Gepler Azatlyk Radiosu. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Maru vilayetinin tereh hakimi ova yolbaşılarını çalışa, talapkarlığı talep ediya. Türkmenistan'ı komşu Özbekistan'a katınap, kadın çetmeğe çalışan adamlar köpölye. Zelenski abasadı düyüklü gepleşikler geçiriya. Palyak premieri Ukrayna yara üstünçülüğünü kesecek dığına ediyar ve beylekte adalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen kedimen yoksa nana uruan tans ediyarını. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov Abbasa saparının çayaklarını Abbasa'nın prezidentinin Kova'nın ütkeme ulan vağlı meseleler oyuncu yürüyte vekili John Kerry bilen duştu deyip Türkmen metduvati hiç bir cikmeciklüğü açmazdan havar veriyor. Duşukta Türkmenistan'ın ve Abbasa'nın umumu avadançılığın bekvitlerine layık geliyen neticeli kılmattaşlığı bundan veylekte putolunurmağı tayyardığı tasdiklanılı. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek stratejisini durmuşa geçirip dürlü fudoklara ekolog taydan arası serişte tığşitlayıcı teknologiyaları giyinden ornaştırmayı uğur ediniyar deyip havarda verileniyar. Şeyle de havarda Abbasanın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yokor bakı berenini kaydılıyar. Türkmenistan hova koyveriyen ziyanlı ağlarının muktarının ağaçı köp olmağını tanqid edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşma bilen Polşa mundan öýläk Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we barynsyny öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukrainadan edilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulanmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň elçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyşy aydan kevr sözlerini nagilelik güldirdi. Ukrayin lideri öz çıkışında kevr yurtların öz milletini dine kullan olyanlıklarını aytti. Saudi Arabistan'ın miras düşer şahzadesi Muhammed bin Salman Abbasa televizyonuna beren interviusunda öz yurdunun İsrail'le arada katnaşıkları kadalaştırmak için ilgiderli tagarla ediyenliğini aytti ve eger de İran yadra yarağını edinse bizim onun edinmeli bolor sip duydur verdi. Tehran yadra yarağını edinecek olayanlığını ret ediyor. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur dedi. Azya'nın ösüşü vankı Türkmenistan'ın cem içer önümünün şu yıllaki ösüşü arada aprel ayını eden saklamasını ütködüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip inter Fakt xabar gurulugy Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içerki önüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüp duwaradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladı. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky saklamasyny goglanyrdy. Ýagny aprel aýynyňky synyna 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu saklamany 8%de çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdizilere dayanýanlygyny, ow hojalygynyň çökerlenýändigini we iýratyň aglawy köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peýdelýändigini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarynyňky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmenine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň öňe syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı, Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow'un yolbaşçılığına geçirilen maslahatı Rusya'da, İran'la, Birleşen Arap Emirlikleri'nde, Germanya'da, Türkiye'de, Saudi Arabistan'la, Kazakistan'la, Tacikistan'la, Oğuzistan'la, koçum olup yaşayan Türkmenlerin vekilleri katnaştılar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlardan